Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Nordmenn har levd i oljerus i mer enn 50 år, men nå vil ungdommen skru igjen krana og oljeprisen har falt. Får vi en ny oljesmell, og hva betyr det i så fall for deg? Olje tema i denne episoden av Finansredaksjonen, som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Jan Johannesen og innholdssjef.
Jeg heter Terje Erikstad og kommentator i DN.
Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer.
Oljeprisen slår jo som kjent rett inn på utviklingen i norsk økonomi. Oljeprisen har falt de siste månedene, og samtidig det mørke skyer over verdensøkonomien. Det sies jo at ingen noen gang har klart å forutse utviklingen i oljeprisen, men hvis noen skal klare det, så det vel deg, Terje.
Jo, takk for det, takk for det.
Da det var begynner vi med det.
Voldsomme forventninger her da. Jeg skal ikke spå oljeprisen, men jeg kan kanskje prøve å si noe fornuftig om hva som påvirker oljeprisen. Det jo riktig som du sier at den har falt. Den var oppe i 75 dollar fatet i april og ligger på rundt 60 dollar i snakkende stund. I fjor høst så falt den fra 86 i oktober ned til 50 i desember, så det kan komme store utslag, og det jo det vi har sett i historisk også, at det kan komme veldig brå skift i oljeprisen. Vi fikk jo en oljesmell i 2014, og da falt jo prisen fra 115 til under 30 dollar på det laveste. Og grunnen til at vi fikk det oljeprisfallet var at USA begynte å øke oljeproduksjonen dramatisk. Så det har skjedd et fundamentalt skifte i oljemarkedet i verden. USA nå verdens største oljeprodusent, har passert både Russland og Saudi-Arabia. Og i USA det disse såkalte skiferoljeprodusentene som produserer, og der det mange små selskaper som reagerer på prisen, og som kan øke produksjonen ganske raskt, men også ta den ned veldig raskt. Sånn at det blitt et helt nytt oljemarked på tilbudssiden. Så det veldig sånn, det som tidligere var et oljemarked hvor Saudi-Arabia bestemte veldig mye, nå blitt et marked hvor de amerikanske produsentene bestemmer veldig mye, og hva de gjør, det vet vi egentlig veldig lite om.
For Norge står vel for noe sånt som 2% av verdens oljeproduksjon.
Ja,
Hvor viktig vi i oljemarkedet?
Jo, men vi viktig på marginalen, fordi vi i år så starter vi opp et nytt gigantfelt, som faktisk blitt fremskyndet produksjonsstarten, Johan Sverdrup, fase 1. Og det starter da i midten av oktober, og det vil faktisk ha utslag på balansen i verdensmarkedet. Og der kommer vi inn på den andre siden, altså hvis etterspørselen faller kraftig på grunn av en global nedgangsperiode, og vi kommer inn i oljemarkedet med et nytt felt, så kan det være med på å vippe prisen ganske betydelig ned. Fordi at hvis etterspørselen stopper opp og tilbudet ikke reguleres, så reagerer prisen voldsomt for å kunne balansere dette markedet da.
La oss snakke litt om børsen, Thor. Olje- og riggaksjer utgjør vel noe sånt som nesten en fjerdedel av hovedindeksen på Oslo Børs. Hvordan vil disse selskapene utvikle seg der fremover?
Ja, dersom oljeprisen faller, så vil det gå dårlig med de selskapene. Det jo veldig kort og, greit.
Du fikk det lette spåmannsspørsmålet.
Heldig gris.
Ja, nei, for det, og det har vi jo også sett, sant, og, som Terje nevnte, oljeprisen. Altså for ett år siden, september I fjor, så sto oljeprisen I 85, og nå sliter den med å holde seg over 60. Og det ser vi jo at han som Equinor jo et rendyrket oppstrømselskap og veldig avhengig av oljeprisen, så Equinor svinger med den, og Equinor-aksjen har vært svak. Så det også interessant at den faktisk også har gjort det svakere enn sammenlignbare oppstrømselskaper, og det kan det sikkert være flere forskjellige grunner til. Og så har du andre selskaper som Aker BP, som også et rendyrket oppstrømselskap, men som har vært en helt fantastisk vekst på grunn av noen ganske djerve og småfrekke oppkjøp, svære oppkjøp som har gitt en kraftig økning i verdsettelsen av dette Røkke-dominerte selskapet. Og det de rene oppstrømselskapene, og så har det jo alle de andre sektorene. Rigg for eksempel har vært en ren katastrofe. Sidri-selskapet til Fredriksen har jo falt over 70%. Og hovedgrunnen til det det blir lett mindre. Oljeselskapene strammer inn på investeringene. Dette med kontantstrøm har blitt viktigere kapitaldisciplin. Og Sidri som bader I et hav av gjeld, ikke sant? Det svinger det veldig da på egenkapitalen. Samme med Borr Drilling, de har ikke så mye gjeld, men de utsettes jo for det samme, selv om de mer innenfor sånne jack-upper. Og så det jo den aller svakeste sektoren, og alle seismikk, helt skrekkens scenario, de jo den første I verdikjeden, ikke sant? Altså man må ut og skyte seismikk for å finne oljen, og se på PGS som handler til 10 kroner, ikke sant? Det jo... Ja, veldig, de må være en veldig ubehagelig situasjon. De har også veldig mye gjeld.
Lavere oljepris fører jo til høyere arbeidsledighet, lavere lønner, lavere forbruk. Det får ringvirkninger for hele norske økonomien. Men hvor dramatisk kan det bli?
Ja, det så vi jo for så vidt da prisen begynte å falle I 2014, og vi fikk 4 år med fall I investeringene på norsk sokkel. Det slo jo først og fremst dramatisk ut for vestlandsfylkene, som jo har den industrien som mest olje- og gasseksponert. Så det ble jo kanskje mest en regional krise. Nå vi jo heldige I Norge I den forstand at vi har en stat som har, på grunn av oljen og oljerusen I 50 år, har gått med penger som kan bidra til å stabilisere økonomien når det går dårlig I en sektor som I oljesektoren. Så jeg vil ikke si at det ligger an til å bli noe sånn superkatastrofe hvis oljeprisen skulle falle igjen. Men det helt klart at de bransjene som ble rammet den gangen, de får en smell igjen denne gang. Og som du sa, Oslo Børs sånn en fjerdedel direkte energi, olje og gass. Men så det jo indirekte, for eksempel finansinstitusjoner som har finansiert bedrifter som jobber I den sektoren, hvis de har mye gjeld, og det så vi jo at det var en del som hadde under den forrige nedturen, så kan det også føre til banktap, da, sånn at det kan jo smitte over på andre sektorer på Oslo Børs også.
Og det ganske tankevekkende at Norge må være det eneste land I hele verden hvor krangler makroøkonomene krangler om renta skal settes opp eller skal settes ned. Det vel ikke noe land som vurderer å sette opp renta annet enn her hjemme. Og det vel nettopp på grunn av at vi har en så sterk økonomi hvor en vesentlig årsak oljeinvesteringer og sideeffekter av oljeinvesteringer.
Nettopp for Kari Due Andreassen, sjeføkonom I Handelsbanken, hun skrev jo hos oss nylig at en tett berusende oljetåke ligger over Norge. Hun jo blant dem som mener at det helt på trynet at Norges Bank varsler rentehevinger, når, som du sier, Thor, verden ellers preget av dysterhet og alt peker mot lavere renter. Så hvordan utvikler renta seg her I Norge da?
Ja, men jeg tror hennes gode kronikk da treffer spikeren på hodet, at Det en form for oljetåke, hvor det ser veldig bra ut I Norge, men vi eksponert først og fremst da mot denne investeringsbølgen som har kommet på oljesektoren. Som jeg nevnte, 4 år med fall I oljeinvesteringer, og så fikk vi en liten oppgang I 2018, mens I år ligger vi an til en solid oppgang, og det jo det vi merker I norsk økonomi da. At Statistisk sentralbyrå la torsdag frem prognoser for investeringer I oljesektoren, og de viser over 15% vekst I år, nullvekst neste år, og nedgang I 2021. Det betyr at den impulsen fra oljeinvesteringene, fisler ut da. Og dette jo forutsatt at det ikke blir noe sånn voldsomt oljeprisfall. Hvis det kommer da på toppen, så kan man nok forvente enda mer markant nedgang I oljeinvesteringene. Og da det klart at hvis det, altså med det perspektivet da, så mener jo også Statistisk sentralbyrå at rentetoppen nådd. Så nå det snart bare Norges Bank som mener det, men Norges Bank tok jo høyde for at det var mer usikkerhet på siste rentemøte, da, sånn at vi får vente og se hva sentralbanken sier I forbindelse med kommende rentemøte. Da.
Ja, og det du nevner med oljeinvesteringer jo veldig interessant. Det som skjedde en uke med Equinor som varsler et ganske betydelig, eller svært tilbakekjøpsprogram av egne aksjer.
Det største I norsk historie.
Ja, så, det var såpass, ja. De skal bruke over frem til 2022 45 milliarder dollar på å kjøpe tilbake egne aksjer. Og det veldig interessant signal nettopp I med dette med investeringer, fordi...
Du mente kroner?
Unnskyld, kroner, ja. Og når man roter rundt I dollarøkonomier. Betydelig beløp på tilbakekjøp av egne aksjer, og de pengene tas jo da fra det som kunne vært investert, og Equinor har et litt sånn blandet rykte når det gjelder et med investeringer. Vi har jo hørt noen historier om oljesand og skifer, gass og skifer, olje I Nord-Amerika, investeringer som har vært helt ledige, og hvor vel de fleste enes om at dette kunne jo ikke Equinor noe om, og burde aldri ha investert I det. Men vi ser vi altså at selskapet blitt flinkere på dette som heter kapitaldisciplin, og som mange aksjonærer veldig opptatt av, og de har ønsket et større, altså at aksjonærene skulle få en større direkte avkastning som dette, altså kroner ut enten fra utbytte eller fra tilbakekjøp av egne aksjer, så det en interessant trend.
Ja, jeg bare si, jeg helt enig med deg. Tilbakekjøp av aksjer høres jo litt sånn teknisk ut, men det betyr egentlig bare at selskapet har for mye penger sånn at de kan dele pengene ut til aksjonærene, og det gjør de vanligvis I form av et utbytte, men de kan også kjøpe egne aksjer fra aksjonærene, og så sletter de aksjene, så da blir det færre aksjer I Equinor, og så blir overskuddet fordelt på færre aksjer, og så blir det bedre resultat per aksje, og dette liker aksjonærene. Men det forteller også at Equinor, som nå har ledet dette gigantiske feltet Johan Sverdrup, investeringen på det, ikke ser at de har så store og gode investeringsmuligheter, heller ikke I grønn sektor som eller I grønn energi. De prøver jo å grønnvaske seg, men de bruker heller pengene på å dele ut til aksjonærene.
Dette vel første gang jeg har hørt deg omtale Equinor, ikke som Statoil, men som Equinor, så nå har de klart å lure deg også, Tor.
Og jeg sitter på nåler I hele sendingen, for jeg ikke har rotet til her. Men det var veldig artig det Terje kom inn på der, for I august så fikk jo Equinor 2,3 milliarder kroner fra Enova I statsstøtte til å utvikle et havvindsprosjekt som skal levere elektrisitet til noen plattformer. Og jeg tror det var veldig smart at de fikk de pengene først, og ikke etter at meldingen kom at Equinor skal gi 45 milliarder kroner tilbake til aksjonærene.
Nå må vi heve blikket litt nå på slutten, for det jo en annen stor utfordring oljeindustrien har også. Det synes jeg var fint beskrevet I en sak vi hadde ganske nylig, hvor vi skrev om en familie I Sandnes, der far var oljeservicegründer, og datteren på 18, hun skulket I likhet med mange andre unge. Hun skulket skolen for å streike for klima, og han liksom sukket, du klar over at det oljen som setter maten på bordet her I huset, ikke sant? Dette var jo på en måte historien om den norske generasjonsskillet. Nå. Skille mellom de som har vokst opp med oljen og de som har vokst opp med internett. Så det at såpass mange ungdommer og flertall av de ungdomspolitiske partiene også vil skru igjen oljekrana, hva har det å si for oljeindustrien?
Ja, det gjenspeiler jo en global trend at flere og flere mener at vi må bare bort fra den fossile energien så fort som mulig. Og det ikke bare ungdommer, men også investorer nå skeptisk til å gi penger til oljeselskaper. Jeg møtte Helge Lund som nylig, som styreleder I det store globale oljeselskapet BP. Og det han som styreleder må prøve å få til å få investorene til å akseptere at BP fortsatt skal produsere olje og gass, men samtidig omstille seg til et rent energiselskap. Og det en krevende balanse, og dette kommer bare til å tilspisse seg, tenker jeg. Og derfor det Equinor gjorde det, vi skal heve blikket, men når Equinor liksom pleaser aksjonærene, så det også for å liksom på en måte befeste sin legitimitet da, som et energiselskap.
Ja, og veldig interessant å nevne BP, for det var jo 10 år siden eller noe, ikke sant? Så dette med Beyond Petroleum, og det var liksom den prosessen de satte I gang, men nå etter det så ser man at de var jo alt for tidlig ute, men ikke sant, de skjønte jo allerede den gangen hvor dette bærer en.
Hva synes du vi skal snakke om I neste episode? Send en e-post til finansredaksjonen @dn.no. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.